Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. U današnjoj emisiji govorimo o konceptu interfejsa i o interfejsu radijskog medija. Naš gost biće dr. Oleg Jeknić, teoretičar medija. Njegova nova knjiga Teorije interfejsa pruža neke moguće odgovore na pitanja na koja savremene teorije medija još uvijek nisu dale precizne odgovore. Dakle, šta je interfejs, koja je njegova funkcija u komunikaciji, kakva je razlika između medija i interfejsa i u kakvom odnosu oni stoje. Pokušat ćemo, dakle, da u Nevidljivim ljudima promislimo kroz savremene teorije interfejsa i relacije zvučnih i elektromagnetnih talasa, mikrofona i zvučnika. Podsjetit ćemo se, zahvaljujući snimcima iz Tonskog arhiva, zanimljivih iskustava Raše Plaovića pred mikrofonom Radio Beograda. Čućete kako se veliki glumac i pozorišni pedagog sećao dana dok je radio kao spiker 30. godina prošlog veka. A u redovnoj rubrici Kutija za pamćenje, Miloš Jeftić se prisjeća svojih razgovora sa književnikom, akademikom Mirom Vuksanovićem. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa Gost drugog programa, akademik Vuksanović je najviše govorio, naravno, o knjigama i o pisanoj reči, pa u kontekstu Beogradskog sajma knjiga koji je u toku, emitujemo upravo ovo sećanje. Sa vama smo do 9 sati i 55 minuta. Gost emisije Nevidljivi ljudi je dr. Oleg Jeknić, teoretičar medija i docent na Akademiji umjetnosti i na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, autor knjige Teorije interfejsa. Gospodine Jekniću, dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Dobro jutro.
Vi ste po osnovnom obrazovanju reditelj, diplomirali ste filmsku i televizijsku režiju 98. godine na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, a na interdisciplinarnim studijama Univerziteta umjetnosti ste 2009. godine doktorirali teoriju umjetnosti i medija i naslov te vaše doktorske disertacije je Opšta teorija medija zasnovana na teoriji funkcija interfejsa u interaktivnoj komunikaciji, ako sam dobro pročitao, i ona je poslužila upravo i kao predložak za ovu knjigu Teorije interfejsa, koja je nedavno ugledala svetlost dana u izdanju Centra za medije i komunikacije i dostupno je, da pomenemo to, i na štandu ovog izdavača na sajmu knjiga koji je trenutno u toku. Evo, mi ćemo u današnjem razgovoru pokušati malo da promislimo i da dođemo do odgovora na pitanje kako razumeti interfejs i u mediju radija u ovoj vrsti strukture telekomunikacijonog sistema. Dakle, interfejs je pojam koji je dosta svež, relativno recentan u teoriji medija, datira praktično s kraja prošlog veka, 80. 90. godine, kada je ušao u širu upotrebu. Na koji način je uopšte ušao u širu upotrebu?
Pa, pojam interfejsa se zapravo javio u fizici i u inženjerstvu. On je poreklo tog pojma je zapravo u oblasti dinamike fluida i termodinamike. James Thomson, jedan inženjer, engleski stari brat zapravo Lorda Kelvina, je 1869. godine u jednom svom radu upotrebio prvi put taj pojam, on ga je zapravo iskovao. Odatle je ušao u druge prirodne nauke, u geologiju, pa zatim i u druge, a onda zapravo u toku sredinom 20. veka je više počeo se upotrebljava u oblasti računarskih nauka i 80. i 90. kada se zapravo desila eksplozija, takozvana digitalna revolucija, onda je on prodro zapravo i u svakodnevni govor. I dobio je jedno novo značenje, ali negde nije više to značenje koje on imao u prirodnim naukama se promenilo, transformisalo i moj utisak tih 90-ih, čitajući jeli, teorije medija, je bio i uopšte baveći se tim, imao sam utisak da je taj pojam zapravo preuzeo na sebe deo značenja koji je do tada pripadao pojmu medija. Prosto se meni činilo da to sad interfejs, taj neki novi pojam, on se pojavio, znate, u vreme, da kažem, pojave mnogih drugih pojmova, avatar, recimo, i sličnih. Dakle, svi su oni nama delovali pomalo i mistično. Mm-hmm. To su bili neki novi pojmovi, ali posebno mi je bio zanimljiv pojam interfejsa, jer, kažem, mislim da je pojam medija već bio nejasan i 80-ih da. I 90-ih. Jer vi danas kad kažete mediji, zapravo mi svi mislimo da znamo, a zapravo ne znamo tačno šta označavamo tim pojmom. Previše je široko polje koje je označeno pojmom medija. I onda se meni učinilo da je zapravo, da ako budemo koristili pojam interfejsa, možemo osloboditi pojam medija jednog, uslovno rečeno, viška značenja, jeli, koje je on nagomilao sve do danas. Pa od 90-ih do danas je zapravo situacija se nije drastično promenila, jer teorija interfejsa zapravo i nema mnogo u svetu. Mm-hmm. Radi se o nekih možda 10-15 knjiga koje su meni poznate pre svega na engleskom jeziku i nešto na nemačkom, gde se uopšte razmatra opširnije pojam interfejsa, a onih posvećenih baš teoriji interfejsa ima svega 7-8.
Pre svega, da li postoje adekvatan prevod na srpski jezik termina interfejs?
Pa ja predlažem u tom svom radu, posle dugog razmišljanja, jel, ja kažem, bavim se od 90-ih godina, predlažem istu reč koju koriste i Hrvati, a to je sučelje. I ona zvuči malo rogobatno i deluje nama strano, ali zapravo ima jedan pojam koji je mene privukao, zapravo pokazao mi je da je taj hrvatski prevod bio ispravan, a to je interfacing. Jer interfejs i da prevedemo i da ne prevedemo, ne moramo to odraditi. Ali kako ćemo prevesti ili pojam interfacing, i deluje mi da je zapravo upravo zbog tog pojma je sučelje, to bi znači bilo sučeljavanje, je zapravo pravi prevod, a da mi se čini da i drugi misle tako, pokazuje, recimo, ja tu i u knjizi navodim primer našeg prevoda Microsoftovog operativnog sistema, u kom kad tražite pojam interfejs u operativnom sistemu i u svojoj propratnoj dokumentaciji, vi zapravo imate pojam sučelje. I kod nas. Dakle, to je na neki način dokaz da je naša računarska zajednica prihvatila. Prosto, ako treba da se prevede, nema. Jer to je taj neki susret čelo u čelo, da tako kažem. Jeli, to je nešto, tu se dešava nekakav transfer. Mi se suočavamo sa nekakvom drugom površinom, s nekakvim drugim licem.
O tome ćemo i govoriti. A to ste odlično primetili na samom početku, dakle, da je došlo do inflacije definicija medija i da je sam termin mediji fluidan, neodređen, nedovoljno jasan i tako dalje. Koliko je uvođenje pojma interfejs, koliko može da dovede i do izvesne zbrke, do potencijalne sinonimije, preklapanja, međusobnog preuzimanja značenja između ta dva pojma?
Da, upravo ste. Pa, kako vam kažem, generalno danas u većini teorija medija i u svakodnevnom životu, u tehničkom govoru, ako pitate većina teoretičara, filozofa, inženjera i običnih ljudi, će vam reći da je interfejs samo jedan specifični medij za komunikaciju između računara i čoveka. Mm-hmm. To je ono neko opšte prihvaćeno mišljenje. Ono što mene zanima, dakle, ja se u ovoj knjizi bavim konceptom interfejsa. Ja se ne bavim dizajnom interfejsa, niti samo grafičkim korisničkim interfejsa, nego dakle opštim jednim konceptom, i meni se zapravo, moja teza je da ako je interfejs izvor informacija, onda mediji postaje samo prenosnik. Dakle, to jeste jedno možda i starinsko, klasično razmišljanje o medijima, ali mislim mogu o tom i više da kažem, upravo taj koncept medija nastaje u jednoj filozofskoj slici sveta koja je bila mnogo jasnija i jednostavnija nego ova, i što je logično, to je bila antička filozofska slika sveta od ove koju imamo u 20. veku, i upravo taj jedan poremećaj, taj jedna vrlo složena slika sveta filozofska 20. veka je i proizvela jednu zbrku u shvatanju i u značenju, jeli, tog pojma. I meni bi kontraefekat bi bio ukoliko bi samo interfejs bio još jedan tu dodatni pojam koji bi remetio zapravo i nama onemogućavao zapravo da razumemo ono o čemu mislimo i šta hoćemo da označimo tim pojmom. Ali mi se čini da upravo ako kažemo da je interfejs izvor informacija, da on prilagođava neke čulno nedostupne informacije našim čulima, što zapravo jeste i ovaj mikrofon i zvučnik tamo koji stoji sad u sobama onih ljudi ili u vozilima ili već gde nas slušaju, to radi se zapravo o nekakvom izvoru čulno dostupnih informacija, a medij je zapravo samo transporter tih informacija od tog interfejsa do samog subjekta. I zapravo u mojoj teoriji se subjekat postavlja kao ključni filozofski pojam, odnosno koncept koji je neophodan za određenje pojma i medija i interfejsa.
Ako sam dobro razumeo, najuopštenije označivši, interfejs bi trebalo da bude onaj element komunikacije koji ima za cilj ili koji ima funkciju, zadatak da informacije prilagodi čulima čoveka, a medije je onda samo sredstvo za prenos informacija. Pa, e sad, da li to onda znači da je interfejs i granica između određenih, između recimo saznatljivog i nesaznatljivog?
Pa pazite, on jest, sve to što, sve, dakle ove teze su izvedene iz prostog razmišljanja o onom što jeste interfejs i u tehnici i u prirodnim naukama. Interfejs jeste neka površina, on je surface, on je specifični surface, on je površina između dva nekakva unutrašnja sloja. I u tom smislu on jeste granica. I vi kad pogledate zapravo šta je recimo grafički korisnički interfejs, gledate ekran svog računara, imate operativni sistem, vi zapravo nikad ne možete direktno pristupiti informacijama kakve su one na računaru. Vi samo možete da pristupite njihove reprezentacije u vidu nekakvog grafičkog korisničkog interfejsa. A ljudi su, kad su se razvile telekomunikacije, koje su po meni zapravo novi mediji, jer vi imate sad problem s medijima što se uvode i neki novi mediji. Šta je sad novi mediji? To koliko ima teoretičara, toliko ima i teorija. Koliko, šta su novi mediji? Za mene je novi mediji telekomunikacije. Pojava, dakle, onda kad je čovjek uspeo da kontroliše elektromagnetske talase i da ih upotrebljava, da prenosi informacije, po meni je to to je period kad su nastali novi mediji.
Lev Manović, recimo, ne misli tako.
Mnogi autori ne misle tako, a on smatra da je to programibilnost, da niz drugih, dakle, ono što zovemo digitalizacija, ali on sam kaže da je veći pojam digitalno i on je neupotrebljiv, zapravo previše opšte. Ali, kažem, interfejs jeste u tom smislu neka granica, jer mi ne možemo saznati ono što se dešava s druge strane onoga što predstavlja granicu našeg saznanja. I tu je jako bitno upravo spoznaja šta jeste subjekat, jer oni koji slušaju ovu emisiju, ako oni imaju zdravorazumski pristup, filozofski, da kažem, svetu, oni će reći, ja sam, moje telo i moj duh, to sam ja, psihosomatski, onda će ona sredina u kojoj se oni nalaze, jeli zvučnik će biti njihov interfejs, jer oni nikad ne mogu saznati šta se nalazi s one strane zvučnika.
Da,
jer
to sad i rašlanimo do kraja. To je odličan predložak za ovo o čemu ćemo govoriti. Ako, znači, sad sve ovo o čemu smo govorili transponujemo upravo u polje savremenih komunikacionih sistema. Da. I kao što ste rekli, ako nove medije označimo telekomunikacionim sistemima, recimo, pa uzmemo radio kao jedan od takvih za primer i pokušamo da sad najplastičnije slušaocima objasnimo te procese koji se odigravaju od našeg razgovora pred mikrofonom koji stoji na stolu od zelene čoje, pa preko tonske realizacije u sobi od koje smo sad odvojeni jednim malim prozorom i u kojoj se nalazi uređaj za obradu i snimanje zvuka, pa preko veza naše emisione tehnike i predajnika preko kojih se elektromagnetni talasi emituju do primalaca, pa preko uređaja naših slušalaca sada, zaključno sa zvučnicima preko kojih slušaju, do njihovih ušiju. Šta je tu interfejs?
Pa, i uključujući njihove uši i njihov nervni sistem i njihovu svest i njihovu samosvest, sve to na neki način treba uzeti u obzir.
Sad,
mi ne možemo teoriju izvoditi deleći neke elemente na beskonačne. Ja prosto, ovo je opšta teorija i ja moram da imam jedan nivo apstrakcije. U tom smislu, sve te komunikacione modele komunikacionih sistema koje smo do sada imali, ba najpoznatiji je Shannon Weaverov, to je negde najpoznatiji model komunikacije, sam pokušao da svedem na najosnovnije elemente. I kažem, moj zaključak je bio da zapravo svaki taj sistem možemo da svedemo na tri osnovne elementa. Objekat saznanja, odnosno interfejs, jer objekat saznanja mi saznajemo uvek kao neku granicu, kao neku površinu, ako hoćete, i površina ovog mikrofona je membrana neka, da kažem, čak i u najsavremenoj tehnologiji to jeste neka površina, i u tom smislu ja apstrahujem sad žice koje vode odavde do sobe u kojoj se dalje obrađuje taj signal, ali kažem, granica je li onoga što je naš sistem neki perceptivni, pazite, ovdje govorimo o percepciji, da, jeste mikrofon. S druge strane imamo nekakav predajnik. Između mikrofona i predajnika se dešava zapravo prebacivanje ili transformacija, transkodiranje, prevođenje.
Da.
Svaki od tih pojmova nosi sa sobom i neki filozofski kontekst, je li misaoni jedan kontekst, ali u svakom slučaju se prevodi nešto što je nama čulno dostupno u nešto što nama čulno nije dostupno.
Dakle, zvučni talasi u elektromagnetni u ovom slučaju.
A elektromagnetni, ne znam, frekvenca koja je radio Beograd 296,7 i ona nama čulno nije dostupna. Dakle, i ti talasi idu do nekog prijemnika. Taj prijemnik vrši ponovo prevođenje u nekakvu čulno dostupne informacije. Kažem, ako je subjekat onaj koji sluša ovo kao psihosomatsko biće, kao telesno biće, za njega će interfejs zapravo predstavljati membrana, ako hoćete, dakle površina zvučnika, jer on nikad ne može da ustanovi šta se nalazi s one strane te membrane. Nikad sa sigurnošću zapravo ne može kaže pa od toga da li on halucinira sad kad sluša sve ovo, da li sanja, ili prosto zapravo ne može da utvrdi da li je ovo sad snimljeno, da li je uživo. Mi možemo tvrdimo da je uživo, a da zapravo nije. Dakle, on jeste na neki način granica njegovog saznajnog sistema. Mediji bi bio zapravo, pa ako hoćete najprostije da kažem, u lokalnom sistemu tog subjekta vazduh koji prenosi zvuk, zapravo koji prenosi treperenje, mm-hmm, ili te membrane do njegovog uha, a površina njegovog uha bi zapravo bila i deo njegovog samog subjekta. Ako smatra da je on subjekat kao psihosomatsko biće. Upravo ja o tom i govorim. Ja postavljam opštu teoriju interfejsa i kažem u redu, ima nekih među onima koji nas slušaju koji kažu moje telo nije deo mene.
Mm-hmm.
Ono nije deo mog subjekta. Mislim, od Descartesa, pa ne znam, niz drugih će reći da je svest ili samo sve subjekat. U tom slučaju će on već telo da doživljava kao sobstveni interfejs. Onda će reći, ja ne znam ni za kakav zvučnik, ja ne mogu, kao što je Descartes govorio, ništa osim mišljenja za mene ne postoji. Jer samo mišljenje je moje, cogito ergo sum. Dakle, u samom mišljenju mogu da tvrdim da je sigurno moje. Sve drugo zapravo nije. U tom slučaju, za ono koji tako misli, njemu će interfejs biti njegovo telo. Ili čak pojmovi. Dakle, on sluša sad nekakav jezik, taj jezik dekodira i njemu se nekakvi pojmovi pojavljuju kao zapravo interfejs. A on ne može ni da utvrdi da li te, znate, u fenomenologiji, naročito transcendentalnoj, Husserl je doduše pred kraj života, ali on je tvrdio da ne možemo razlikovati mišljenje od zamišljanja i od fantazije. Dakle, drvo koje zamišljam i drvo koje gledam kroz prozor po njemu, ja nikad ne mogu da utvrdim da li oni zapravo postoje. Oni su fenomeni u mojoj svesti, ali zapravo ne možemo da utvrdimo da li se nalaze oni zaista s one strane ili našeg mišljenja. Dakle, jeste, deluje opšte moja sad priča i deluje možda, ja pokušavam da ne bude konfuzna, ali zapravo tek kad odredimo šta jeste subjekat, mi možemo reći šta je medij i šta je objekat, odnosno interfejs. I upravo ono što je doneo 20. vek, što je pozitivno, naravno, za mnogo šta, ali, kažem, u teoriji medija došlo do jedne zbrke, to je što mi imamo filozofski koncept subjekta je razoren. I uopšte to poimanje jedno zdravorazumsko posebice nekog objekta koji stoji posebno od mene i nečega što stoji između mene i tog objekta, ono je na neki način razoreno i onda je logično da mi ne možemo i da kažemo šta je sad pa subjekat, a šta bi bio medij. Ako subjekat nisam ja, nego ga konstituiš u nekakve društvene sile van mene, kao što govore marksističke i druge društvene teorije, pa kako mogu da odredim onda šta je medij? Ili imate inverzne filozofske slike sveta, kao kod Heideggera, na primjer, gde bi se reklo da je, pa da kažemo, Bog možda neki jeli subjekat, a da smo mi svi objekti, da smo mi interfejsi kojim Bog saznaje samog sebe, ili mislim.
Da, ali sad ćemo se zadržati malo još na terminološkim određenjima, jer govorili smo nešto o pojmovnim određenjima medija i interfejsa. U teoriji medija postoji još jedan pojam od velikog značaja, to je pojam medijuma. On se u zavisnosti od upotrebe naravno može razlikovati od pojma medija. Vi u svojoj knjizi Teorije interfejsa, ako razumem, njime označavate sredinu za transponovanje signala u telekomunikacijnim sistemima, ako govorimo o ovim okolnostima.
Dakle, to je ono značenje koje on ima u fizici.
Da. Hajde da vidimo šta bi u prostiranju elektromagnetnih talasa bio medijum.
E, pa to je pitanje, pazite, ja mislim sa svojim nekim, ja sam završio i matematičku školu i studirao nešto o geofiziku, pa otprilike imam neku predstavu, jeli, malo o tome. Vi zapravo negde do Einsteina imate tezu da je medijum zapravo za rasprostiranje zračenja bio etar. Zato se govori ovo je sad otišlo u etar.
Da.
Sa Einsteinom zapravo se etar izbacuje iz fizike i vi imate nešto što ja sam prihvatio Pupinovu, prosto zašto ne njega, kad je već naš, da kažem, i bio je i uticao je na razvoj opšten, posebno komunikacija ovih kojima se mi bavimo, telefonije ili radija. On je govorio da su to fluksevi, elektromagnetski fluksevi. Dakle, u svakom slučaju postoji nešto što nosi elektromagnetsko zračenje. Ali mi zapravo, to je ono što je bilo meni zanimljivo kad sam počeo se bavim konceptom medija i interfejsa, počeo sam istraživanje od antičke filozofije, ali sam pratio, jer je ona uticala i na prirodne nauke kasnije, razvoj ili mišljenje o mediju, interfejsu i u prirodnim naukama i shvatio da je tamo to nejasno. Vi ni tamo nema, kako se prostire elektromagnetski zračenje? Mi kažemo da je ono svojstvo prostora.
Mm-hmm.
To je ono što će vam reći manje više koliko ja znam svaki profesor fizike.
Da.
Ali zapravo šta znači svojstvo prostora? Šta uopšte jeste prostor? To su sve nejasna pitanja kojima su se bavili još atomisti.
Naravno.
To je 2500 godina. Demokrit i Empedokle, koji ja i pominjem, po meni Empedokle, začetnik koncepta interfejsa, ne pojma. Pojma, rekli smo da je to od 19. veka. Ali koncept se već nalazi u Empedoklevom sloju sporama, jer su oni razmišljali o tome šta je između mene i objekta koji saznajem. E, po meni je toliko staro pitanje u zapadnoj filozofiji medija.
Ali da li je ovdje recimo bakarna žica i etar, da li su oni medijumi u shvatanju u teoriji interfejsa koju vi pružate, odnosno sublimacija ovih teorija?
Da kažem, ja dajem uslovno rečeno teorijski okvir. Šta vi mislite da je u bakru nosilac? I ako mi vi objasnite šta je tačno električna struja, ja ću vam reći šta je medij.
Jasno, znači pružate tu vrstu slobode koja zavisi praktično od percepcije svakog onog ko promišlja šta je interfejs.
Od filozofskog stava. Ja duboko verujem da svako od nas ima jedan filozofski pogled na svet, samo ga najčešće nije svestan. I zapravo mi imamo neku svoju filozofiju, kako to kažemo, pa u zavisnosti od te naše filozofije kažem šta ko misli da je subjekat, njemu će to druge stvari biti medije. Ako sam ja telesno biće, onda je percept, jer pazite, objektivno, mislim da kažem zdravorazumski, ono laičko razmišljanje, pa sve što mi saznajemo, saznajemo samo kroz naša čula. I mi u stvari moramo imati, što, mi smo naučili, to je ona priča koju sam počeo sa telekomunikacijama, mi smo naučili da koristimo elektromagnetsko zračenje, ali onda smo morali da razvijemo aparate koji su počeli da prilagođavaju to zračenje našim čulima. E, ti aparati su zapravo interfejsi. Ako smo mi subjekti kao telesna bića, kažem, od Kanta pa nadalje vrlo jaka linija u kojoj mi ne znamo da li išta postoji van naše svesti. U tom smislu, jel, za Kanta su kategorije interfejsi. Jer on kaže, ja ne znam da li šta dobijam s polja. Meni, mislim, ono što ja dobijam je delimično iz mene proizašlo, a delimično iz neke perceptivne datosti. Ali to je jedna čudna mešavina i zapravo sve o čemu ja znam su neke kategorije u kojima mislim. To bi, dakle, za one koji misle logički, da kažem, koji imaju logičku sliku sveta, jednu duhovnu, za njih onda perceptivno i ne postoji kao ravan u kojoj razmišljaju o komunikaciji.
Da. Ali sad svesno ulazići u rizik da mi pružite isti odgovor, kao na prethodno pitanje, kao teoretičara medija ću vas pitati. Pre nekoliko subota u ovoj istoj emisiji bila je gošća direktorka tehnike i šaljivo je sugerisala da će emisija Nevidljivi ljudi uskoro ostati bez svog prefiksa zato što će kamere biti ubačene u studio. To na izvestan način da kako menja i interfejs u izvestnom smislu i način na koji će slušaoci ove emisije postati možda i gledaoci i samim tim promeniti prirodu konzumiranja ovog medija. Osim toga, to nije novost, dakle, u Radio Svetu, činjenica je da se radio sve češće sluša i na različitim novim platformama, na mobilnim uređajima, na preko distributera digitalne kablovske televizije i tako dalje. Pa jesu li?
Pa ja bih rekao da se radi, upravo to je ovo što smo pričali pre. Ako ostane ovakvo mišljenje, zbrka će biti, niko više neće znati ništa. Ja upravo to govorim, to su novi interfejsi. Jer pazite, šta saznaje onaj koji nas sluša? Saznaje naše reči, odnosno na neki način pokušava sazna naše misli. Ali kako on to saznaje? Pa potpuno je svejedno da li on ovo sluša na svom iPhoneu, iPadu, na starom radiju ili na bilo čemu. On samo menja se interfejs, a zapravo mediji u njegovoj lokalnoj niši i dalje vazduh. A mediji u opštem smislu telekomunikacijom elektromagnetsko zračenje i dalje.
Dakle, pazite, ovo širenje lepeze načina slušanja radija...
To je po
radija,
meni širenje interfejsa.
Ali da li preoblikuje prirodu samog medija? Ovo sad pitam kao teoretičar medija.
To je ključno pitanje. Pa pazite, mnogi teoretičari ili najveći broj njih će reći da je, to vam je ono pitanje, da li poštansko sanduče menja i poruku? Razumete? Sad, ja verujem da medij ne menja poruku. Da medij ne može biti interaktivan ili ne interaktivan, da je to sve vezano za interfejs. Medij je po meni elektromagnetsko zračenje, odnosno ja ga nazivam u knjizi svetlost, jer to je ono parče koje mi čulimo, možemo da opazimo. Sve drugo su zapravo interfejs. Sve ono što pretvara nešto prirodno, da kažem, čulno u nečulno i nečulno u čulno, su zapravo interfejsi. Ja, ako oni uvedu ovde kameru, onda će morati oni koji nas slušaju da uvedu takođe ekran, je li tako?
Tako
i
je.
Uvešće novi interfejs. Jer mi dalje, kad vi gledate televiziju, vi imate dva interfejsa. Zvučnik
i zvuk i
zvuk.
Ekran. Tako je,
dakle, radi se već o multimediji. A mi govorimo o multimediji kao da izum 90. godina. Pa nije, i telefaks je bio multimediji. Pa mislim, i telefon je, dobra, nije multimediji, ali televizija je sigurno multimediji. Film zvučni je multimediji. Čak evo i navodim u knjizmi, imamo eksperimente sa mirisom, je li, kao smelovizija, je li, kako bi se zvala smelovision, ja, tu imamo tri interfejsa. Ali šta saznajemo, ono što mene zanima je da kažem čitaocima šta mi uopšte saznajemo. Da ih vratim na to jedno opšte razmišljanje, ok, ako je to interfejs, šta on zastupa, zapravo šta stoji iza njega? Šta mi i da li možemo ikad saznati to što stoji sa one strane. I u tom smislu je zapravo u semiotičkim terminima, ako govorimo, interfejs je znak. On uvek stoji za nešto čega nema.
A šta je onda medij?
Pa medij bi bilo po meni mišljenje, a neki će reći jezik. E sad to je, opet, ja sam vrlo otvoren po tom pitanju, prosto ja pokušavam da dam jednu logiku mišljenja, a ne da zatvorim sistem.
Naravno.
Dakle, ja ne pokušavam da ubedim nekog da prihvati sistem, nego da prihvati samo logiku pristupa, jer je po meni ta logika, ona logika u kojoj je nastalo mišljenje. To je Demokritova, Empedoklova, pa ako hoćete i Aristotelova logika, jer pojam medija nastaje kod Aristotela u peripsihiji, u jednom njegovom spisu o duši, gde on govori zapravo metaksi, to je ono što stoji između mene i nekog objekta koji treba da saznam ili koji mene treba da sazna. I to metaksi je prevedeno na latinski kao medij. E, ovo mišljenje o kom ja govorim je po meni to isto mišljenje koje je stajalo na samom početku zapadne civilizacije.
Za kraj ovog razgovora u emisiji Nevidljivi ljudi, koja tematizuje radio i promišlja radio kao medij, želim da mi odgovorite i na pitanje: ako je Marshall McLuhan svojevremeno dao definiciju, odnosno podelu, napravio klasifikaciju medija na tople i hladne, da li je radio i dalje hladan medij?
Pa vidite, kratko kažem, on je napravio po meni klasifikaciju interfejsa, a ne medija. McLuhan je po meni najznačajniji teoretičar medija. I on upravo govori, recimo, o primjeru struje, koji je meni bio jako značan, električne energije, da tako kažem. On kaže, to je jedini medij koji nema poruku. I to je upravo ono što, gde se meni i javila ta ideja ili iskristalizala, da mediji ne utiče, oni ne utiče na poruku, interfejs utiče na poruku, jer struje ili ima ili nema. On sam kaže, vi upalite svetlo električno i šta je poruka? Nema, ima ga ili ga nema. I onda je napravio tu podelu na medije koji su čulno, obraćaju se jednom čulu, ali su zasićeni ili više čula, i na one koje mi kao moramo da dovršavamo u glavi. I u tom smislu je on smatrao sve one medije koji nam ne daju tu zasićenu čulnu sliku hladnim medijima, a one koji nam daju zasićenu toplim. I ja se slažem i dalje, manje više, pa recimo televizija je u njegovo vreme bila hladni medij, a danas je apsolutno hot. Ona je u stvari vreo mediji, zato što svako kod kuće ima ogroman televizor koji daje full HD rezoluciju i on nema više šta da... Dakle, tu smo radio, po meni, i da, ona jeste se razvila i drugi sistemi od stereja pa nadalje, a zapravo je pitanje da li se tu suštinski nešto promenilo. I ja bih samo rekao da to, dakle, nije podela medija, nego po meni podela interfejsa, samo što u vreme kad je McLuhan to pisao, prosto taj pojam nije bio aktuelan, on se tada javio, ali nikoga nije koristio na taj način.
Osim toga, radio takođe pruža mogućnost za domaštavanje, što na izvestan način ga otuđuje od tog prefiksa hladni.
Da, pa radio, pazite, zvuk, mislim, cela teorija, cela filozofija zapadna je razvijena na viđenju. Na tom, to nobles, kao to plemenito viđenje, kako govore neki filozofi, jeli, i ceo pojam teorije, mi da bismo videli nešto, samo treba da otvorimo oči i da ima svetlost. A pazite, zvuk traži akciju. Ja moram da dunem neki vazduh kroz svoje organe preko glasnih žica da bi se desilo. Svaki zvuk zapravo svedoči o nekoj egzistenciji. Bolje nego viđenje. Jer ja mogu da nešto vidim i na velike dalje, ali zvuk je vrlo specifičan. Dakle, u tom smislu je radio zaista neobičan medij. Jel? I on je vremenski medij, za razliku recimo od slike, koja mora biti, svi elementi slike moraju biti simultano prisutni. Vi u stvari u radiju, ništa, da bi neko sve ovo sačuo kraj ove moje rečenice, on mora da svoje životno vreme i da sačeka da se ova rečenica završi. A u slici vi možete da se vraćate toj slici, možete čak i umu da imate ponovo pred svojim unutrašnjim očima, tako kažem, što je vrlo teško raditi sa radijom i uopšte sa zvukom. I taj zvuk je i u moje teoriji, ja iskreno kažem, malo pokriven i u ovoj knjizi i uopšte u teoriji je zvuk tu problematičan i on je, da kažem, suštinski je zapravo razlikuje se zapravo od drugih čula. I da kažem, medije, interfejs i dalje imamo tri ključna. Imamo vizuelni, auditivni i taktilni. I sad taj taktilni je možda i on je zdravorazumski najbitniji nama, jer on nam je dokaz da nešto postoji. Ili kad kažemo da smo nešto dodirnuli, onda mislimo da je to kao vrhunski dokaz tog postojanja. A zapravo radi se opet o čulnoj iluziji.
Gospodine Jekniću, hvala vam što ste govorili za emisiju Nevidljivi ljudi, što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima koje ste, nadam se, inspirisali da promisle i budućnost i sadašnjost radija.
Hvala vam.
I see neon lights.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Naš gost danas bio je dr. Oleg Djeknić, teoretičar medija, i govorili smo o njegovoj knjizi Teorije interfejsa i uopšte o interfejsu u kontekstu radija. A sada sledi jedan fragment sećanja Raše Plavovića, doajena našeg glumišta i velikog pozorišnog pedagoga na radu Radio Beogradu. Naime, Raša Plavović je 30. godina prošlog veka bio spiker radio stanice Beograd AD.
Recite nam, kako ste vi primili taj prvi program radija, taj prvi glas iz kutije što svira?
Ako pitaš kako sam se osjećao dok sam govorio tamo na onom aparatu, to je jedno. A opet kako sam ga primio kad sam kod kuće slušao šta govore drugi, to je opet odvojeno pitanje. Slušao sam šta govore drugi sa željom da saznam o čemu govore i šta nam donose. Uvek pomalo bilo je te mističnosti, kako, otkud, preko čega prolazi taj glas, kako se nosi, kako se pretvara. To je ono osjećanje mističnosti svih ovih velikih pronalazaka koji danas postoje kod normalnog čoveka, upravo jednostavnog čoveka. A kad sam govorio, moram priznati, imao sam prilično osjećanje treme. Gotovo veće treme nego kad sam izlazio na scenu, jer scena ipak ima nešto materijalno oko mene, daje mi nešto materijalno, tu je i publika koja direktno to govorim, a ovde praznina, prozor, jedna jadna spravica, vrlo mučno da se čovek usred sredi, da to ide jednostavno. I u prvim trenucima priznajem, pa gotovo do kraja, dogod sam to govorio, imao sam uvek nekakvu tremu, nemir, uzbuđenje, osjećanje, čudno osjećanje najpre odgovornosti, strah da ne pogrešim, a zbog toga uvek pogrešiš. A pogotovo kod vodostanja koje je jednolično, koje niko ne sluša, a koje mora da bude vrlo egzaktno, tačno, dva put ponovljen broj, jedan put posebno, drugi put u celini, ba tako smo mi radili. Dakle, odgovoran posao, a vrlo dosadan posao, težak posao, i izaziva nemir, uzbuđenje i tremu. Eto ti.
Sećate li se one table koja je bila okačena iznad sata na zidu, na kojoj je pisalo kada crveno svetlo sine, Vasione tada glas?
Jest, znam, to je bilo gore. Stajala je ta tabla koja te još više nervirala i koja je izazivila tremu i nemir daleko veći nego ovako da si ušao bez te opomene koja je bila na zidu tu iznad. Jest, to je lepo. I lepo je što smo dočekali to, da to tako danas izgleda kako izgleda. Eto ti, to je otprilike. I kao svaki početak, ono onda, bilo je skromno, siromašno, malo, ali je živelo. E, živi danas.
Slušali ste sećanje Raše Plavovića, glumca i velikog pozorišnog pedagoga na radu Radio Beogradu, gde je 30. godina prošlog veka radio kao spiker.
Don't rush around. The world will wait for you. And too much time is lost on all the things we have to do. There's nothing more important, baby, right now than you and me. So come a little closer, darling, and turn the lights down low.
Kutija za pamćenje.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi i naravno na redu je naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. U toku je 59. Beogradski sajam knjiga. Zato se Miloš Jeftić danas prisjeća svojih razgovora sa književnikom, akademikom Mirom Vuksanovićem. U ovim razgovorima, koji su vođeni za ciklus Gost drugog programa, bilo je nekako najviše reči upravo o bibliotekama i o našem odnosu prema knjigama i pisanoj reči uopšte. Akademik Miro Vuksanović ove godine inače obeležio je svoj 70. rođendan.
Dopisni član Srpske akademije nauke i umetnosti, književnik Miro Vuksanović, dobitnik Ninove nagrade za roman Semolj zemlja, rođen je 1944. godine u Krnjoj Jeli u Gornjoj Morači. Osnovnu školu je završio u Zavičaju, a gimnaziju u Nikšiću. Knjižavac se je diplomirao 1969. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu. Po završetku studija, Vuksanović se nastanio u Somboru, gde je radio prvo kao profesor književnosti, zatim više godina kao upravnik Somborske biblioteke. U Novi Sad je prešao 1988. godine, gde je izabran za upravnik biblioteke Matice Srpske. Za tom poslu je radio do penzionisanja. Miro Vuksanović se rano još kao student javio u književnosti, piše pesme, pripovetke, romane, koji su njegov glavni stvarački stožer. Posebno su u književnoj čitačkoj javnosti dobro primljeni njegovi romani Semolj gora, Semolj zemlja i Semolj ljudi. Ceni se i stručno javno angažovanje Mira Vuksanovića. Bio je predsjednik Društva književnika Vojvodine i zajednice Narodna biblioteka Srbije. Sada je upravnik biblioteke Srpske akademije nauke i umetnosti. Za svoj književni rad Vuksanović je dobio gotovo sve važnije književne nagrade u zemlji. Godine 2006. roman Semo i zemlja proglašen je za roman godine i dobio je najvažniju književnu nagradu na našim prostorima, Ninovu nagradu. Odavno znam Mira Vuksanovića i njegove knjige, ali njegovo delovanje u umetničko-kulturnom i posebno bibliotečkom životu. Za Radio Beograd, za ciklus Gost drugog programa, razgovarali smo 1995. godine. Razgovor smo i kad se nastavili, objavili ih u kolekciji odgovori u knjigama Kaže Miro Vuksanović i Semolj Mira Vuksanovića. Jedno od prvih pitanja je bilo o književnim početcima. Miro Vuksanović kaže, počeo sam rano da objavljujem. Sa 16 godina gotovo u trnu pročitao sam svoje ime složeno mašinskim slogom. Međutim, moj pravi literarni početak desio se 1985. godine, moja priča Sin. Na poznatom konkursu politike od probranog žirija dobila je između 2.500 priča treću nagradu. Dve godine kasnije u izdanju Matice Srpske izišla je moja prva knjiga, roman Kletva Peka Petrova. Dobro pamtim kada sam u Somborskoj biblioteci otvorio koverat, upućen iz Novog Sada i uzeo prvi primjerak. Gledao sam korce sa imenom i dugo, ne otvorivši knjigu, držao je u ruci kao pojavu koja je takva samo u snovima, kao s neba može doći. Pitam onda o Semoj Gori, prvoj u trilogiji, koji je sam Vuksanović nazvao azvučnim romanom o riječima. Semoj postoji, kaže Miro Vuksanović, kao velika šuma. Na južnoj strani moje krnje jele, u Osoju, sa potocima i izvorima, sa malom rekom na dnu, sa malim jezerom na vrhu, na 1640 metra nadmorske visine, odakle se iz tog jezera i sa izvora na poljanama razdvaju vode u dva morska sliva, Jadranski i Crnomorski. To nije knjiga koja se lako čita. Namerno je presovana njena rečenica, jer jednostavno svaka reč u knjizi progovorila sobom i o sebi, a mi smo navikli da nas reči slušaju. Nismo navikli da mi slušamo reči, da one govore nas, a ne mi njih. Po svakim slovom i po svakom reču sa istim početnim slovom kao slovo do slova, nastavlja Vuksanović, nižu se kazivanja ljudima koji su krenuli među nas kao istine ili kao lažna obećanja. Predlažem Vuksanoviću da ukaže na značenje podnaslova romana, na značenje udrednice Azvuči roman. Podnaslov knjige Azvuči roman, s osmehom govori Miro Vuksanović, može da se shvati kao mamac i varka za kritičare i teoretičare, jer oni uživaju da se bave takvim napomenama. I šta je sve taj roman posjećaj mi dalje Mira Vuksanovića? Ova knjiga, mogao bih i tako da kažem, odgovara Miro Vuksanović, predstavlja veliki spomenik svim rečima koje nestaju i svim ljudima koji su tim rečima služili i još mnogo što šta. Mira Vuksanovića posjećam onda da govori o jeziku, o svom jeziku. Ne premišljajući se, Vuksanović odgovara jasno i određeno, jezik je otadžbina svakog pisca. Pisac druge zemlje i drugog poretka nema osim u jeziku. U njegovoj državi ukupnu vlast drži reč. Njoj se niko ne sme protiviti. Što ona kaže piscu, mora biti svetinja. Sa svakim se može zavaditi, ali sa njom se ne sme. Svuda se može kriti, ali se od nje, od reči, ne može skloniti. Naće ga i u snu i u zatvoru. Neće ga ostaviti ni po vetru, ni po snegu. Reč ne zna šta je nevreme, šta je led i mećava. Ona je u svako doba na površini. Ne valja joj se rugati, jer je ona najbolje iskrojeno ogledalo. Jezik je prva istina. Jezik je ime i prezime svakog pisca. Ima naroda dok ima moć njegovog jezika. Bogatstvo naroda se meri bogatstvom njegovog jezika. I prirodno, naredna pitanja posvetio sam bibliotekama koje su dugo već jedno od Vuksanovićih nezaobilaznih staništa. Vuksanović spremno govori, biblioteke su kuće ukupnog ljudskog pamćenja. U njima se okrštaju različite kulture i jezice. U njima se jedinjuju duhovne vrednosti. U njima miruju reči i rečenice. U bibliotekama je kao u lavrintu. U njima je skrivena čovjekova želja i složena njegova misao od postanja do danas. Bez njih ne bi su imali saznanja o večnosti i prolaznosti. Biblioteke su temeljna odrednica svake nacionalne kulture. One su najveća ljudska tajna. Otkrivanje te tajne znači nacionalno osvešćenje. Knjige u biblioteci jesu porodica koja živi u slozi. Bez zemlje da će biti uništena. Biblioteke su učenima kultna mesta, a neukima mrtvo more. Uprko svemu, biblioteke su bile i uvek će biti svetilište duha. Upravo zbog toga, biblioteke ne smiju biti prepuštene jedino stavovima samo onih koji su na svim nivoima zaduženi za kulturu. Pošto biblioteke deo osnove nacionalne kulture, o njima mora brinuti država. Pitam onda Vuksanovića i o najstarijoj srpskoj biblioteci, biblioteci Matice Srpske koja je dugo na čelu. Na svom terenu Vuksanović rado i radosno odgovara: biblioteka Matice Srpske je nastala kao zadužbina učenih i bogatih Srba za javnost i otvorena u Pešti 1838. godine zaslogom velikog dobrotvora matičnog predsednika i pokrovitelja Save Tekelije. U Novi Sad je premeštena 3 decenije kasnije. Danas je biblioteka Matice Srpske biblioteka koja spada u najopremljenije ustanove kulture. U njoj je blizu 3 miliona primjeraka raznih publikacija na raznim jezicima. Godišnje razmenjuje sa srodnim ustanovom u svetu 10.000 publikacija, prima preko 100 naslova stranih časopisa i ima zapaženu izdavačku delatnost. Pitam onda Vuksanović da kaže nešto o starim srpskim knjigama, po čemu je Matična biblioteka poznata i u našoj srpskoj javnosti. Vuksanović kaže: ona je, biblioteka Matice Srpske, osnovno mesto starih srpskih knjiga, jer ima od svih drugih biblioteka više rariteta, više starih izdanja, rukopisnih, štampanih, nego bila koja druga biblioteka. Ta zbirka je stvarana do sine biblioteke, poklonima i kupovinom, a očuvana je zahvaljujući njenim stručnjacima. Pitam, razume se, Vuksanović o čitanju čitaocima. I ovoga puta Vuksanović je spremno da govori: mislim da kult čitanja ne postoji. Malo je pravih čitača. Nikada ih nije ni bilo više. Njima se samo priviđa da su ljudi nekada listom bili sa knjigom u ruci. To rade odabrani i zanesenjaci. A to je, priznaćete, ubedljiva manjina. Čitaju i pomodari, skorevići, oni što trče za previše reklamiranim izdanjima da bi bili u trendu, da bi povišali imidž, da bi javno pokazali svoju naobrazbu. Ali to nisu pravi čitaoci. Oni su s knjigom samo za pokazivanje. Oni čitaju po čuvenju. O njima ne valja opšteno pričati, iako se umnožavaju kao muve. A đaci, pitam, đaci su najbrojniji među članovima biblioteke, ali razlog njihovog znanja i čitanja znamo. Dosta ih čita samo zato što mora. To je tako, ne treba kriti. Knjiga je, dodajem onda, sveopšte sklonište. Da, kaže Miro Vuksanović, bez knjige ne bi su imali ni sećanja, ni pamćenja, niti praskazanja. Samo ona može istovremeno dodirivati sva tri vremena. Bez knjige ne bismo umeli kazati odakle smo, niti ko smo, niti gde smo, niti kuda ćemo. I sa knjigom se okrećemo sebi. Ona brani da se ne zatvorimo. Onda u knjigama, nakon nestanka, ostajemo na ovom svetu. Knjigu ne moramo braniti. Ona će to samo učiniti. Ona to od nas ne traži. Ona jedno traži da bude otvorena. Dakle, knjiga nam je najpouzdanija adresa, uvereno govori Miro Vuksanović. I kao i uvek, na kraju je bilo pitanje u budućnosti. Miro Vuksanović čuti i ponavlja suštinu pitanja. Budućnost? Sa strahom izgovara tu reč, osjećam. Ne želim da kazujem, ipak govori, slutnje koje nisu vesele. Ne želim ni sebe da slušam o tome. Vidim da se sve smanjuje, kao što da godinama i biva. Ono što sam mali gledao kao prostranstvo, sada mi je omađen prostorčić. Kada se sa takvim smanjivanjem poklopi stvarno smanjivanje naroda u kojem živim i smanjivanje države u kojoj živim, onda svaka priča o budućnosti bude umorna još na početku, završio Miro Vuksanović.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Muziku u današnjoj emisiji birala Ivana Đorđević, tonski realizator bio je Milenko Mićanović, ton majstor Dobrivoje Trivković, a o dobroj organizaciji emisije brinuo je Božidar Ljubišić. Budite sa nama i sledeće subote od 9 časova. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ostala se Radio Beograda 2.